Viikon debatti.
Nykyiset päästövähennystavoitteet eivät riitä pysäyttämään maapallon lämpötilan nousua tämän vuosisadan aikana 1,5 asteeseen. Näin kerrotaan YK:n ympäristöohjelma UNEPin juuri ennen YK:n Glasgow'n ilmastokokousta julkaistussa raportissa. Vaikka tällainen olisikin ilmastohuippukokouksen järjestäjien tavoitteena tälle vuosisadalle. Sen sijaan nykyiset toimet ja tavoitteet johtaisivat siihen, että maapallon keskilämpötila nousee 2,7 astetta vuosisadan loppuun mennessä. Tällä olisi raportin mukaan tuhoisat seuraukset. Elina Kauppila, mitä ajattelet tästä tavoitteesta ja toisaalta siitä, että tavoitteeseen ei välttämättä päästä?
Meidän täytyy tehdä ihan kaikkemme, jotta me päästään mahdollisimman pieneen lämpenemiseen. Eli pitää nähdä tämä sellaisena kysymyksenä, että tämä on niin kuin globaalisti yhteinen ongelma, jossa ihan jokaisen niin kuin terveyttä uhkaa tällainen tosi iso ja vääjäämätön kriisi. Ja sen takia meidän täytyy päästä mahdollisimman alhaiseen lämpötilan nousuun.
Sama kysymys Eija Riitta Korhola.
Kun mä lähdin politiikkaan yli 20 vuotta sitten, niin myönnän, että pidin ilmastonmuutosta silloin ihmiskunnan suurimpana uhkana. Ja se oli mulla tärkein syy köyhyyden vastustamisen kanssa, kehitysmaiden köyhyyden kanssa lähteä politiikkaan. Mutta en mä enää pitkään aikaa ajatellut, että se olisi ehkä meidän vakavin ongelma. Ajattelen, että energiakysymys on luonteeltaan vakavampi ja ihmiskunnan tulevaisuutta uhkaava. Ja tämä johtuu itse asiassa IPCC:n omista raporteista, joiden tieteelliset osuudet ei anna läheskään yhtä negatiivista kuvaa tilanteesta kuin päättäjille tehdyt tiivistelmät. Ja mua huolettaa tässä nykyisessä keskustelussa juuri se, että meillä tehdään helposti sellaisia paniikkiratkaisuja.
No niin, YK:n ilmastokokous Glasgow'ssa on alkanut, mutta riittääkö kirja? Mitä oikeastaan siis pitäisi tehdä? Miten ilmastonmuutos pitäisi siis ymmärtää ja minkälaista ilmastopolitiikkaa pitäisi tehdä ja minkälaista kansalaisaktivismia tarvitaan? Viikon debatin toisena keskustelijana on ilmastonpolitiikasta väitellyt Eija-Riitta Korhola sekä Helsingin vasemmiston kaupunginvaltuutettu ja Elokapinan liikkeen ympäristöaktivisti Elina Kauppila. Tervetuloa teille molemmille keskustelemaan.
Kiitos. Kiitos lämpimästi.
Minun nimeni on Ariel Neulanimi. Tervetuloa myös kuuntelijoille tähän suoraan lähetykseen. Ja otetaanpa heti alkuun profiilikuvausta teistä. Eli vähän tuossa jo päästinkin kuulemaan, millä tavalla lähestytte tätä ilmaston muutosta tai kysymystä, niin omin sanoinenne. Heitän ensiksi palloa Elina Kauppila sinulle omin sanoen. Minkälainen ilmastoihminen sinä olet täkynä nyt ainakin vuoden 2018 aloituskokous ja sitä seuranneet askeleet niin ruohonjuuressa kuin politiikassa?
Joo, mä oon tosiaan ollut itse asiassa todella paljon pidempään.
Parikymmentä vuotta
mukana erilaisissa ruohonjuuritason ympäristöliikkeissä ja on tehnyt tosi paljon yksilövalintoja, on esimerkiksi suosinut kasvisruokaa ja ollut lentämättä ja tehnyt kaikenlaisia niin kuin kulutusvalintoja sen takia, että meidän tulevaisuus olisi jotenkin aurinkoisempi ja on niin kuin tullut siihen tulokseen, että yksilövalinnat ei riitä, että meille on kerrottu jo jostain 80-luvulta asti, että pitäisi aina laittaa valot pois huoneesta, kun lähtee ja näin edespäin. Ja on ihan selvää, että hiilipäästöt ja samoin luonnon monimuotoisuuskriisi on syventynyt vaan siitä koko ajan. Ja sitä varten mä oon sit ollut ensin mukana kaikissa liikkeissä ja sitten sen jälkeen nyt sitten lähtenyt myös tähän paikallispolitiikkaan. Mä oon kahden lapsen äiti myös ja ajattelen, että jos meillä on tieto siitä, että minkälainen kriisi meillä on käsillä, niin meillä on moraalinen vastuu toimia. Että jos me tiedetään, että meidän toimet aiheuttaa kärsimystä muille eläville olennoille, oli ne sitten ihmisiä tai muita eläimiä tai ihmisiä tällä hetkellä jossain muualla tai tulevia sukupolvia, niin meillä on moraalinen vastuu toimia.
Hyvä. Sitten Eija-Riitta Korhola, tuossa jo vähän kerrotkin, että syy lähteä politiikkaan, eli täkyksi nyt ainakin vuodet 1989 sekä sitten 2014 Kiotoon liittyen, niin muutama virke yhtä lailla, kiitos.
Niin, no mulla on varmaan aika samanlainen tarina pohjalla kuin sinulla, Elina. Mä olin 3 lapsen äiti, kun mä aloin vuonna 1989 huolestua tästä ilmastonmuutoksesta, jota silloin me asuttiin Lontoossa ja Margaret Thatcher piti sitä esillä. Ja oikeastaan siitä lähtien tuli aktiivisesti seurattua ja 10 vuotta myöhemmin sitten, kun sain mahdollisuuden lähteä politiikkaan tai siihen mua haastettiin, niin todellakin mä olin tosi surullinen siitä, että näin vakava asia ei tunnu saavan poliitikkojen piirissä minkälaista huomiota. Tuli sitten sekin päivä, kun mä olin ihmetellyt, että miksei siitä puhuta, niin tuli sekin päivä vastaan, jolloin mä kauhukseni jouduin toteamaan, että miksei puhuta mistään muusta. Eli kun se sitten vihdoin löi läpi ensimmäisen kerran, sanotaan 2007 oli sellainen varsinainen ilmastohype niin kuin poliitikkojen piirissä, niin sitten aloin myös huolestua siitä, että kun asiassa syntyy äkkikäännynnäisiä ja ihmiset niin kuin lupaa julkisuuden painostamana niin kuin tekee ilmastolupauksia, niin ne ei ole välttämättä kauhean harkittuja ja olin ehtinyt jo nähdä lainsäätäjänä paljon sellaisia ongelmia, että se mitä aiottiin, niin se ei tapahdukaan. Että siitä, että on tunnistanut ongelman, ei seuraa loogisesti, että olisi tunnistanut siihen hyvää ratkaisua. Ja mulla on edelleen sellainen tunne, että meillä ei ole tunnistettu hyviä ratkaisuja.
Joo, ja 2014 täky oli siis se, että sen jälkeen kun olit ryhtynyt politiikan pariin, niin oli tuo väitöskirja siis Kioton ilmastokokoukseen.
Tosiaankin, joo. Mä sitten mä siinä viimeisen kauteni aikana tein väitöskirjaa kaikesta näkemästäni ja kokemastani ja koko prosessista.
Ja siihen liittyy myöskin kirja. Miten se on? Nihkeä.
Ilkeitä ongelmia.
Nihkeän ilkeitä ilmasto-ongelmia. Niistä päästään nyt sitten puhumaan niin kuin tarkemmin, mutta nyt on ehkä reittikin selvillä, että mistä kulmasta lähestytään. Mutta siis Pariisin vuoden 2015 ilmastosopimuksen mukaan eri maiden tulisi päivittää sopimusta varten antamat sitoumuksensa 5 vuoden välein. No viime vuosihan meni koronan takia sivuun, mutta nyt sitten Skotlannin Glasgow'ssa monien maiden johtajien joukossa ollut myös Suomesta tasavallan presidentti Sauli Niinistö, joka itse asiassa piti Suomen kansallisen puheenvuoron ilmastokokouksen valtiopäämiestason huippukokouksessa eilen tiistaina. Lisäksi hän oli yksi pääpuhujista metsä- ja maankäyttösektoria koskevassa valtiopäämiesten kokouksessa, josta sitten julistettiin tämä ilmastokokouksen metsäjulistus. Tästä toki voidaan myöhemmin puhua tarkemmin. Mutta tässä kansallisessa ilmastokokouspuheenvuorossaan presidentti Niinistö totesi, että Pariisin ilmastosopimus oli historiallinen virstanpylväs ja paljon on jo tehty ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Mutta, siteeraus, olemme saavuttaneet pisteen, jossa sitoumukset eivät yksin enää riitä. Muutos voi tuntua mahdottomalta, mutta vain kunnes alamme toimia. Ilmastonmuutoksen torjuminen on yksi painavimmista ihmisvelvollisuuksistamme, näin Niinistö totesi. Hänen mukaan riittävän ilmastorahoituksen takaaminen onkin ratkaisevan tärkeää. Suomi arktisena maana on myös erityisen huolissaan nopeasti lämpenevästä arktisesta alueesta. Ja vielä Niinistö toteaa, että mustan hiilen ja metaanipäästöjen vähentämisellä on olennainen merkitys ilmastonmuutoksen hillitsemiselle arktisilla seuduille. No, Eija-Riitta Korola ja Elina Kauppila, ratkaistaanko YK:n ilmastokokouksessa niin pohjoisen kuin koko ihmiskunnan kohtalo? Ja millä mielin ylipäätään seuraatte tätä ilmastohuippukokousta? Elina Kauppila.
No, mä seuraan hyvin huolestuneena. Mä näen, että näitä kokouksia on pidetty. Ja valitettavasti, vaikka niin kuin jatkuvasti meillä on ollut tutkijoiden lausuntoja ja se, mitä tiede on kertonut meille jo pitkään, että on niin kuin tieteellinen konsensus siitä, kuinka valtava kriisi tämä on ja minkälaisiin, että mitkä toiminnot meillä vaikuttaa siihen, että niitä päästömäärät vaan koko ajan kasvaa, niin nämä paneelit näyttäytyy mun mielestä tosi hampaattomina. Mä oon tosi huolissani siitä päästökuilusta, joka on kaikkien lupausten ja sitten toimien välillä ja silleen niin kuin suhtaudun todella kriittisesti ja aika niin kuin lamaantuneestikin. Ja oon toki samaa mieltä Niinistön kanssa siitä, että on tosi vakava ongelma arktisen alueen lämpeneminen ja arktisen jään sulaminen. Joo, mutta se, että meidän pitäisi saada näihin puheisiin liitettyä nyt niitä toimia, niistä on huolissani. Eli en kauhean optimistisesti suhtaudu tähän.
Eli toimia paperille ja...
Joo, ja sitovia toimia.
Sitovia toimia toivot ja pelkäät, että ei ne tapahdu. Eija-Riitta Korola.
No, en minäkään tähän ilmastopolitiikkaan suhtaudu optimistisesti. Se on minusta huonoilla ja väärillä raiteilla ja koko ehkä tällainen ilmastodiplomatia, joka toteutuu YK:n kautta, niin se ei ole tehokas ratkaisumalli. Mutta itse tähän ilmastokysymykseen suhtaudun aika optimistisesti. Ajattelen, että ihmiskunta on kyennyt selättämään monia ongelmia ja luovuus ja innovaatiot ja kekseliäisyys niin auttaa meitä tässä. Ja tämä toivekkuus on itse asiassa syntynyt minulla niin kuin IPCC:n raportteja lukiessa ja nimenomaan niitä tieteellisiä osia. Että on tärkeää ehkä todeta se, että ne on aivan eri teoksia kuin nämä poliitikoille suunnatut summary for policymakers, jota sitten lehdistö lukee. Ja,
tiivistelmät siis.
Joo, nimittäin tiedemiehet esittää monia skenaarioita vähemmän pelottavista pelottaviin. Ja heidän viestinsä ei ole se, että peli on menetetty. Ja sitten käy niin, että nämä aktivistit ja poliitikot, jotka tekee tämän policymakers-osion, niin ne korostaa näitä uhkakuvia ja sitten lehdistö taas korostaa niiden uhkakuvia. Että näen, että tässä ilmastokeskustelussa laajasti on kysymys liioittelusta. Ja mä pidän sitä kauhean vakavana ja vaarallisena asiana, koska se vie ihmisiltä toivoa ja se herättää sellaista paniikkia ja sitten myös poliittisesti se aiheuttaa sitä, että me tehdään helposti sellaisia paniikkiratkaisuja, ja niitähän mä oon ollut todistamassa vuosien saatossa vähän liikaa.
Mä oon itse asiassa täysin päinvastaista mieltä, ja tiedän, että ne Summary for Policymakers on hyvin diplomaattisesti rakennettuja dokumentteja, joihin itse asiassa on valikoitu myös hyvin laimeita ilmaisuja. On totta, että tutkijat tekee monenlaisia erilaisia ennusteita, että on hyvin erilaisia malleja siitä, että jos päästöt kasvaa, niin mitä vaikutuksia sillä on. Samaan aikaan on todettava, että nykypäästöillä lämpötilan nousua arvioidaan mistä tahansa 2,3 celsiusasteesta ylöspäin, ja niin kuin rankimpien mukaan se voi olla 8 astetta, ja tämä on maapallon keskimääräinen lämpeneminen, eli näillä nykypäästöillä keskimäärin lämpenee sen verran.
Jossain kuumenee enemmän.
Nimenomaan, ja siis koska esimerkiksi niin kuin tämä tarkoittaa niin kuin maa-alueilla, tämä tarkoittaa paljon korkeampaa lämpötilan nousua, ja pohjoisella pallonpuoliskolla ja lähempänä napa-alueet ylipäänsä, niin suurin piirtein tuplaa, mutta sitten myös niin kuin maa-alueilla ylipäänsä, niin silloin me puhutaan jo nyt sillä reitillä, millä me ollaan, niin me puhutaan siitä, että osa maapallosta, niin kuin sinne tulee elinkelvottomat olosuhteet. Eli tämä ei ole mikään sellainen paniikkiskenaario, ja itse asiassa ajattelen, että meidän pitäisikin suhtautua hyvin niin kuin kriittisesti siihen Summary for Policymakers, mutta ihan päinvastaisesta syystä. Eli ajattelen, että olisi tosi tärkeää nähdä niitä eri reittejä ja niiden analyysejä, ja tästä ei ole tutkijoilla ollenkaan epäselvyyttä, etteikö ilmastokriisi olisi näin suuri uhka.
Otetaan tuosta lämpötilasta kiinni, siis kun tuossa niin kuin aikaisemmin totesin, niin tavoitteena on pysäyttää 1,5 asteeseen maapallon keskilämpötilan nousu tämän vuosisadan aikana, ja nykytoimilla arvioidaan, että se olisi se 2,7 astetta, niin mikä on olennaista Jaritta Korhola, kun tarkastellaan tätä lämpötilan nousua ja sen hillitsemistä mielestäsi?
Mä kyllä edelleen haluan muistuttaa siitä, että kun näitä pelottavia lämpötilaskenaarioita te esitetään, niin ne pelottavimmat vaihtoehdot ei ole yhtään sen tieteellisempiä kuin ne laimeat. Ei ole siis tieteellisempää sanoa, että ilmastotulevaisuus on katastrofaalinen, kuin sanoa, että se tulee olemaan haalea, koska nämä molemmat vaihtoehdot ja lukuisat muut siltä väliltä sisältyvät tutkijoiden tekemien ilmastomallinnusten skenaarioihin.
Ja siihen vaikuttaa ja, ne toimet, mitä tehdään.
Joo, totta kai. Mutta totean, että meillä on tullut tällainen deadline-retoriikka ja deadlineismi ja kuilun reuna vietti. Ja kun mä luen IPCC-raportteja, niin ei nää sieltä tule. Ei edes siitä uusimmasta. Ja toiseksi se ei auta psykologisesti, vaan pikemminkin lamauttaa. Ja keinotekoiset deadlineit, ne ei auta poliittisesti eikä ne auta moraalisesti.
Mä ajattelen, että totuuden puhuminen ei lamaannuta, vaan voimaannuttaa. Ja mä ajattelen, että esimerkiksi tämän ohjelman kuulijat ansaitsee kuulla, että minkälainen tilanne.
Siksi te olette täällä.
On ja mä oon ihan samaa niin, mieltä. Kyllä. Ihmisille pitää puhua totta.
Niinpä. Ja sen takia on myös aiheellista sanoa, että me ollaan menossa kohti katastrofaalisia lämpötiloja ja tällä hetkellä jo satoja miljoonia ihmisiä vuodessa joutuu esimerkiksi pakkomuuttoihin.
Satoja miljoonia ihmisiä vuodessa joutuu pakkomuuttoihin niinkö, tällä hetkellä?
Joo.
Missä sulla on se tieteellinen?
Mä voin antaa näihin lähdeviitteet, näihin mitä mä sanon tässä. Niin
no esimerkiksi onko jotain tiettyä aluetta?
No joo, siis Lähi-idässä esimerkiksi ihmiset joutuu pakkomuuttoihin kuivuuden kautta ja tällä hetkellä on nälänhätää ja Afrikassa monissa valtioissa on nälänhätää. Eli me nähdään sellaisia tilanteita, jotka on välillisesti ilmastokriisivaikutuksia. Eli nämä on siis sään ääriilmiöiden, kuivuuden ja toisaalta tulvaolosuhteiden ja satokatojen olosuhteiden aiheuttamia.
Suo nyt anteeksi, mutta ei tällaisesta ole tutkimusnäyttöä, tällaisesta liikekannallepanosta tässä vaiheessa. Ja on pakko sanoa, että etenkin Afrikan kohdalla ja Lähi-idänkin kohdalla, niin ilmastonmuutos saattaa olla aika mukava selitys, eufemismi huonolle hallinnolle. Siis niin kuin kaunisteleva ilmaus niin kuin poliitikon kannalta, kaunisteleva selitys, että vedotaan ilmastonmuutokseen, kun itse asiassa kysymys on huonosta hallinnosta ja korruptiosta ja huonoista ratkaisuista vesipolitiikan ja muun
eli
suhteen.
Silloin, kun meidän elämäntavat täällä länsimaissa, meidän kulutustottumukset esimerkiksi, niin aiheuttaa niin kuin ilmastokriisin syvenemistä, sään ääriilmiöiden lisääntymistä ja niin edelleen, niin silloin me ei voitaisi sanoa sitä ääneen. Onko se sitten sitä totuuden kertomista?
Ei, kun meidän täytyy vaan olla perillä asioiden syistä, ettei käy niin, että ilmastonmuutoksesta tulee sellainen mukava selitys, jonka taakse paetaan.
Siis esimerkkinä tuo vesipolitiikka joissain maissa, että niin, se on korruptio tai muuta.
Eli voidaan tehdä niinku huonoja yhdyskuntaratkaisuja ja ne ei välttämättä liity mitenkään niinku ilmastonmuutokseen.
Mä sanoisin, että
siis sellaisen ilmastonmuutokseen, joka johtuu siis tästä ihmisen kyllä, aiheuttamasta kyllä, päästöjen kasvusta, ja, niin, joka olisi jo sillä tasolla.
Niin, ihmisten aiheuttamat päästöjen kasvuthan aiheuttaa tällä hetkellä sitä, että ihmiset joutuu elämään niin kuin aivan järkyttävissä olosuhteissa ja joutuu just pakkomuuttamaan omilta alueiltaan, joutuu kohtaamaan nälänhätää ja ei sitä voida mitenkään sanoa, että tällaiset, että sää, se, että on kuivuutta ja niin kuin ennen näkymätöntä poikkeuksellista kuivuutta, niin että se johtuisi huonosta hallinnosta. Sehän on ongelman kiertämistä. Ja nimenomaan se, että se johtuu meidän päästötasoista täällä, niin mun mielestä se on itse asiassa jopa rasistista sanoa, että meidän toiminnan seuraukset jossain muualla, kun aiheuttaa kärsimystä, niin syyttää siitä niin kuin paikallista hallintoa.
No, kaikkien pitää ensinnäkin ottaa vastuu siitä, mistä voidaan ottaa. Ja niin kauan kuin me voidaan osoittaa, että jossakin on korruptiota, niin ei kannata kauhean monia muita syitä ensiksi tarjota siihen.
Eli jos me aiheutetaan kuivuutta täällä.
Korruptiota, myös tietysti historiallisia syitä. Enhän mä sano, että korruptio on pelkästään, mutta mä sanon, väitän sitä, että valtaosa Afrikan ongelmista tällä hetkellä johtuu muista syistä kuin ihmisen aiheuttamasta ilmastonmuutoksesta.
Eli sun mielestä siis kuivuus ja nälkä ei ole sellaisia asioita, mihin meidän täytyisi puuttua silloinkaan, jos ne puuttuu, jos ne johtuu meidän aiheuttamista päästöistä?
Ehdottomasti täytyy, mutta meidän täytyy myöskin katsoa sitä tilannetta realistisesti ja arvioida sitä, että miten suuri merkitys useilla tekijöillä on.
Joo, tähän. Mä oon itse asiassa samaa mieltä siitä, että länsimailla on kyllä tosi monenlaista muutakin moraalista velkaa, mitä tulee entisiin siirtomaihin ja siihen politiikkaan. Mutta haluaisin palauttaa tämän aiheen nyt siihen ilmastokriisiin, josta me ollaan puhumassa. Eli jos ajattelee sitä, että joka kerta kun me puhutaan päästövähennyksistä ja siitä, että mikä täällä on mahdollista, niin koko ajan kun me hyväksytään tämän meidän elämäntavan jatkuminen tällaisenaan, niin me hyväksytään myös se, että meidän elämäntapa aiheuttaa valtavaa inhimillistä ja myös niin kuin muulle elämälle kuin ihmiselle niin valtavaa kärsimystä. Eli jos niin kauan kun me jatketaan tätä meidän toimintaa, niin me hyväksytään moraalisesti se, että ihmisiä kuolee ja kärsii tämän seurauksena koko ajan. Ja sen takia pitäisin tätä kysymystä itse asiassa aika oleellisena.
No, haluaisin nyt muistuttaa siitä, että 100 vuotta sitten säihin liittyvät katastrofit tappoi vuosittain noin 500 000 ihmistä vuodessa. Ja nykyään luku on noin 20 000 vuodessa. Ja ihmiskunta on siis valtavasti edistynyt sen tähden, koska me ollaan voitu parantaa hyvinvointia ja taloudellista suorituskykyä. Ja tämä on siis pelastanut ihmishenkiä. Tämähän on 95% vähennys. Ja sitten jos otetaan vielä huomioon niin kuin väkiluku, niin täytyy
niin
sanoa, että niin säihin liittyvissä katastrofeissa, niin tämä on huomattava edistys. Ja tällaista ulottuvuutta ei pidä unohtaa, koska nyt vaikuttaa siltä, että kauhean monet olisi haluamassa palauttaa meidät sellaiseen köyhyyteen. Ja köyhyys on aina valtava uhka ympäristölle ja se pakottaa ihmisiä kaikkialla aina ajattelemaan lyhytnäköisesti.
Tosi tärkeä huomio, että me ei tunnisteta tällä hetkellä kaikkia niitä ihmisiä, jotka kärsii ja kuolee sen takia, että me aiheutetaan ilmastokriisissä näitä sään ääriilmiöitä. Eli itse asiassa osuit ihan naulan kantaa, että kun puhuit tuosta vähenemisestä, niin sehän ei itse asiassa pidä paikkaansa, vaan me ei vaan tunnisteta tilastoissa ilmiöitä, jotka johtuu. Meillä ei ole esimerkiksi olemassa sellaista käsitettä kuin ilmastopakolaisuus niin kuin virallisesti. Eli meidän täytyisi myös niin kuin tunnistaa kaikki ne eri tavat, jotka linkittyy ilmastokriisin aiheuttamiin sääilmiöihin.
Tässä mennään nyt mielikuvituksen
ja
puolelle.
Sitten, ja tunnistaa kaikki ne kuolemat, joita se aiheuttaa. Lisäksi mä haluaisin sanoa moraalisena kysymyksenä sen, että jos sanotaan, että se, että me tiedetään tällä hetkellä, että meidän toimet aiheuttaa kuolemia ja kärsimystä, niin se, että jos se on vähemmän kuin joskus aikaisemmin, kun se ei ollut meidän toimien aiheuttamaa, niin mun mielestä niin kuin voi miettiä sitä, että eikö meillä silti ole vastuu siitä, että me toimitaan.
Totta kai meillä on vastuu, mutta täytyy sanoa, siis todeta se, että ihmiskunta on tehnyt monia hyviä asioita. Ja yksi hyvä asia niistä on ollut se, että me ollaan kyetty tekemään sellaisia energiamurroksia, jotka on tarjonnut suuremmalle joukolle energiaa, koska energia on se ratkaiseva lähtökohta sille, että me päästään köyhyydestä sellaiseen hyvinvointiin, että me voidaan ajatella pitkäjänteisesti ja elää pitempään.
Niinpä, mä oon samaa mieltä, että meidän pitäisi ihan ehdottomasti niin kuin saada kaikki mahdollisimman moni ihminen maapallolla voimaan hyvin. Ja meidän pitäisi pystyä takaamaan mahdollisimman monelle turvalliset elinolosuhteet. Ja siitä mä oon huolissani.
Viikon debatti.
Tämä on viikon debatti ja tärkeä aihe, ilmastonmuutos, meillä tänään täällä Radio Dayssä. Olen Ariel Neulanimeen. Tänään vieraana on ilmastopolitiikasta väitellyt Eija-Riitta Korhola sekä sitten Helsingin vasemmiston kaupunginvaltuutettu ja Elokapina-liikkeen ympäristöaktivisti, ilmastoaktivisti Elina Kauppila. Palataan nyt vähän teemaan, mikä tuli jo tuossa Eija-Riitta Korhola sinun myötä niin kuin tästä, että pitäisi nähdä tämä energiaongelma ja toisaalta mikä on tätä deadlineismia, koska tähän liittyy sitten tämä yksi tapa toimia, eli parlamentaarinen ja ulkoparlamentaarinen vaikuttaminen, eli kansalaisvaikuttaminen. Ja esimerkkiä nyt vaikka tämä Elokapina, tämän liikkeen syyskapina oli paljon esillä mediassa, ja pyrkimyksenä oli saada hallitus julistamaan ilmasto- ja ympäristöhätätila, ja WWF:n perustaja Pertti Salolainen totesi tässä joku viikko sitten, että oikeastaan se on ilman mitään kenenkään toteamusta jo käynnissä tämä, mutta totta kai toimet sitten pitäisi olla sen mukaan. Elokapina-liikkeestä Elina Kauppila, niin olet siis sitä mieltä, että tässä nyt on pakko asettua kansalaisaktivismin pariin, koska poliitikot eivät tee riittävästi ratkaisuja ja toisaalta vaaditaan niin kuin mediassa huomiota siltä, että me emme tee tarpeeksi ja ymmärrä niin kuin tätä isoa kuvaa riittävästi. Siihen liittyy vaikkapa se, että vuonna 2025 pitäisi olla jo Suomi hiilineutraali, vaikka se tavoite on paljon tuonempana. Vaikka nyt tuosta hiilineutraaliustavoitteesta, niin onko tämä siis yksi esimerkki siitä, että halutaan havahduttaa ihmisiä, että ettekö näe ja ymmärrä, että nyt on kiire?
Joo, se 2025 tavoite on sellainen, joka tarkoittaa sitä, että vähän niin kuin, että olisi pitänyt olla jo. Ja ajattelen, että meidän pitäisi nähdä tämä tilanne sellaisena, jossa meidän pitäisi toimia niin nopeasti kuin mahdollista, koska me tiedetään, että kriisi on sellainen kuin on. Ja mä ajattelen silleen, että jos me oletetaan, että meidän yhteiskunta tällaisenaan siirtyy hiilineutraaliksi, niin totta kai silloin on totta, että se ei ole mahdollista, että se on 2025. Että esimerkiksi koko autokanta sähköistettäisiin tai näin edespäin. Sehän ei ole edes niin kuin mineraalivarantojen kautta mahdollista, mutta sitten jos me ajatellaan, että meidän todellakin meidän koko yhteiskuntamallin pitää muuttua sillä tavalla, että meidän toiminta on kestävää, niin sehän tarkoittaa sitä, että se ei ole niin kuin yksi yhteen tällainen yhteiskunta ja tällaiset kulutustottumukset, tällaiset autoilutottumukset ja tällaiset lämmitystottumukset esimerkiksi, että meidän täytyy pystyä aivan toisenlaisiin ratkaisuihin.
Eli hiilineutraaliustavoite siis sen takia on jo 2025. Tosiaan sitoumuksen mukaisesti EU-maat ovat sopineet, että EU:sta tulee ensimmäinen ilmastoneutraali talous ja yhteiskunta vuoteen 2050 mennessä, siis tuon Pariisin sopimuksen mukaisesti. Ja Suomella on toki jo paljon aikaisemmin tämä oma tavoite, mutta
mä voisin lisätä tähän sen, että se 2025 tavoite tulee ihan siitä globaalista hiilibudjetista. Eli jos laskee per capita päästöt ja sitten laskee siihen, että kuinka paljon Suomella on aikaa, niin siitä silloin se asettuu suurin piirtein siihen vuoteen 2025.
Eli ajatuksena se, että jos vertaillaan vaikka eri maiden hiilijalanjälkeä, niin
näin.
Meidän pitäisi olla sen takia esimerkkinä.
Just näin, eikä mitenkään edes esimerkkinä, vaan ihan niin kuin faktuaalisesti toimia niin. Ja sitten sen lisäksi tässä voin sanoa, että tässä ei ole edes mitään sellaista otettu mukaan mitään globaalia tai historiallista oikeudenmukaisuutta, vaan tämä on ihan vaan laskennallinen hiilibudjettimäärä.
Eli tässä taustalla on nimenomaan se, että hiilineutraalittomuus on se tie, miten saadaan sitten vähennettyä maapallon keskilämpötilan nousua.
Kyllä.
Joo. No niin, ei jätettä korolla.
No niin, mä näen tässä ongelmana sen, että meillä on tällä hetkellä siis valittu sellainen politiikkalinja, josta Kiina hyötyy valtavasti. Kiina ei tällä hetkellä ole vielä vähentämässä päästöjä ja me saamme odottaa sitä. Sama koskee tietysti Intiaa, mutta Kiina on aivan eri luokan pelaaja, että me teemme tällä nykyisellä ilmastopolitiikalla Kiinasta niin kuin valtavan mahdin. Ja mua huolestuttaa se poliitikkona sen tähden, että näen, että vaikka Kiina on talouden jättiläinen, niin se on ihmisoikeuksien kääpiö.
Kyllä.
Ja se tulee vaarantamaan hirveän paljon meidän globaalia maailmaamme, jos Eurooppa heikkenee taloudellisesti niin paljon, että se heikkenee sitä myöten poliittisesti, eikä se voi enää olla samanlainen vaikuttaja. Että tästä mä kannan huolta, että tällä hetkellä Kiina nauttii tietysti siitä valtavasta kilpailuedusta, minkä se saa globaaleilla markkinoilla, niin se voi tehdä tuotteita likaisemmin per päästötonni. Ja sitten samaan aikaan Eurooppa on erittäin riippuvainen Kiinan tarjoamasta teknologiasta. Sitten kun tulee sen aika vähentää päästöjä, niin voi olla jopa, että se kyseenalaistaa koko hypoteesin.
Niin tämmöinen niin kuin ilmastopakotteet Kiinaa kohtaan, niin onko ne miten todennäköisiä, että jos muistutellaan, miten ne uiguurien asema esimerkiksi siellä yhteiskunnassa tai eri ideologia kuin kommunismia kannattavat, niin siellähän on yli pari miljardia kameraa.
Ja nythän Kiinan päästöt siis per capita,
valvomassa ihmisiä.
Ne on jo niin suuret, että ei oikein tähän voi enää vedota.
Mä oon kans huolissani uiguureiden ja muidenkin ihmisten ihmisoikeuksista, ja sitten samaan aikaan pidän hyvin ongelmallisena sitä, että jos meidän ilmastotoimia täällä tai itse asiassa niiden toimien vähyyttä, niin että tavallaan sitä keskustelua siirretään jonnekin sinne, että mitä Kiinassa tapahtuu.
Niin onko se ulkoistamista?
Se on ulkoistamista. Se on niin kuin keskustelussa tavallaan niin kuin sivuraiteille johtamista, mutta sitten myös se, niin kuin, että meidän kulutuksen päästöjähän ei lasketa meidän hiilibudjettiin tällä hetkellä, niin senkin, silläkin tavalla se on.
Eikö se liity kuluttamiseen, että jos me ostamme vaikka joku Made in China-tuotteen?
Joo, se liittyy just siihen. Eli siellä. Joka kerta, kun me ostetaan jotain, ja mehän tavallaan niin kuin hyödytään jo nyt siitä, että
pienet kädet tehnyt siellä jossain.
No pienet kädet tai suuret kädet, toivon toki, että työolosuhteet olisi mahdollisimman hyvät kaikkialla, mutta tämä on taas niin kuin toinen puheenaihe.
Kyllä,
eli niin kuin haluaisin palata siihen, että niin kuin joka kerta kun puhutaan suomalaisen päästöistä, niin siitä jää pois ne kulutuksen päästöt, ja sillä tavalla Suomi ulkoistaa tosi paljon päästöistään, just esimerkiksi Kiinaan, ja se pitäisikin laskea niin kuin osaksi sitä meidän omia päästöjä.
Tämä oli mun väitöskirjan viesti aikoinaan, eli totesin siinä, että kun EU oli leikannut päästöjään, niin itse asiassa...
Mikä oli oikein
tietysti, niin itse asiassa sen tarkastelujakson aikana EU oli kasvattanut päästöjään, jos otetaan huomioon myös kulutus. Ja kansainvälisen kaupan tilastoista kävi selvästi ilmi se, että kulutuksen päästöt sitten yhdistettynä tähän kokonaispäästöihin, ne niin kuin nollasi meidän ilmastotoimemme.
Mikä sen selittää?
Lisääntynyt tuonti Kiinasta ja sellaisista maissa, joista asioita tehtiin likaisemmin. Että, ja tietysti myös,
tämä,
myös koko, joo, ja myös koko globaalin talouden trendi, että sinne siirtyy tuotantoa. Mutta tällainenhan ilmastopolitiikka ei ole yhtään hyvää. Ei ole hyvää, jos me ulkoistamme päästömme. Ja sen takia se myös tarkoittaa sitä, että ilmastoteko olisi pitää ne teolliset tuotantolaitokset Euroopassa ja Suomessa. Ja se pitää ottaa huomioon silloin, kun me tehdään ilmastopolitiikkaa, niin huono ilmastopolitiikka on se, että me päästöoikeuksien niukkuuden takia esimerkiksi joudumme sulkemaan vaikkapa suomalaisen terästehtaan, koska jos se sama teräs korvautuu kiinalaisella teräksellä, niin päästöt tuotantotonnia kohtia on noin kolminkertaiset.
Elina Kauppila, sanotko aamen tähän?
No sanon, että on ihan samaa mieltä, että se nimenomaan on tosi ongelmallista, ja meidän pitäisi tehdä sitä hyvin läpinäkyväksi sitä, että millä tavalla niin kuin päästöt itse asiassa kehittyy, ja sitten samaan aikaan niin kuin ohjata sitä kuluttajan käyttäytymistä, jotta jokaisella on aidosti käsitys siitä, että mitä se meidän elintaso tarkoittaa. Ja niin kuin haluaisin kiinnittää huomioon siihen, että ei tämä ole mikään semmoinen okay boomer kriittisyys, vaan tämä kriittisyys koskee tätä meidän elämäntapaa nyt. Eli niin kuin viime vuosina nämä päästöt on nimenomaan räjähtänyt ja edelleen kasvaa.
Nyt haluaisin kuitenkin niin kuin muistuttaa, että kun Suomen päästöjä arvioidaan ja suomalaisten päästöjä, niin mehän ollaan edelleen tällainen vientimaa, joka tuottaa energiaintensiivisiä tuotteita, terästä ja paperia ja vie sitä. Ja kun se kuitenkin se teräs on tehty maailman puhtaimmin ja paperi maailman puhtaimmin, jos ajatellaan niin kuin näin päästötuotantotonnia kohti, niin se on todella korkeatasoisesti. Niin mä en lähtisi niin kuin syyttämään pohjoisen kylmissä olosuhteissa asuvaa kansaa ja itse ruoskimaan kauheasti sitä, että me ollaan tehty tosi hyvää, kaiken kaikkiaan tosi hyvää ilmastopolitiikkaa ja energiapolitiikkaa. Ja jos meitä verrataan esimerkiksi Saksaan, jota kehutaan energiivenden mallimaaksi, niin meillähän on vain viidesosa niin kuin, energiatuotannossa
suhteutettuna
per kilowattituntia kohden, niin nämä energiatuotannon päästöt. Me tehdään monia asioita hyvin. Ja minä haluan nähdä sen, että me jatkamme sitä hyvää tekemistä sillä lailla, että me voitaisiin olla viemässä hyvää ja korkeatasosta ympäristöteknologiaa ja ympäristöratkaisuja muualle. Eikä niin, että me kuristetaan ja syyllistetään itsemme, koska silloin meillä ei ole mitään merkitystä. Mehän vastataan päästöissä, niin meidän Suomen osuus on promille.
Anteeksi, mä haluaisin sanoa tähän niin kuin vähän anekdotaalisesti, että monta kertaahan ilmastoaktivistit on sanonutkin sen, että ilmastokriisihän on selkeästi ratkaistu sillä, jos me niin kuin lohkotaankin maailma vaan tämmöiseen 5,7 miljoonan yksiköihin, niin sitten kenenkään ei tarvitse tehdä yhtään mitään, koska tämä on niin kuin tällainen argumentti, jota yritetään sanoa, että Suomella on niin pieni vaikutus, ja se ei itse asiassa pidä paikkaansa, ja niin kuin mä oon sanonut, että meidän pitää kaikkien tehdä kaikkemme. Ja lisäksi mä haluaisin sanoa, että Suomessa esimerkiksi paperintuotanto, koska kysymys tässä kriisissä on yhteen limittyvistä biodiversiteetti- ja ilmastokriisistä.
Luonnon monimuotoisuus.
Niin, luonnon monimuotoisuuskriisistä, niin silloin meidän pitäisi myös hyvin kriittisesti tarkastella meidän metsätaloutta. No, eli niin kuin, joka ei tällä hetkellä ole lainkaan niin kuin tue luonnon monimuotoisuutta.
Kysymys sinulle, Elina, mitä sä sitten tekisit tämän Kiinan kanssa? Kiinan, jossa nyt jo päästöt per capita on suuremmat kuin suomalaisella.
Totta kai Kiinaan pitää osoittaa poliittista painetta, mutta mä ymmärtäisin, että me ollaan täällä puhumassa Suomen ilmastoteoista.
Niin, mutta Kiina on se, joka ratkaisee. Kiinan kehitys on se, joka ratkaisee tämän homman. Se on niin iso pelaaja.
Niin, minä ainakin haluan ymmärtää, että mistä tämä ilmastonmuutos, josta eri maiden johtajat ovat nyt Glasgow'ssa päättämässä toivon mukaan tekemässä viisaita ratkaisuja. Miten tämä pitäisi ymmärtää, tämä monimutkainen kakku, mitä sieltä kerman alta löytyy. Ja käydään tässä kohtaa katkolla.
Viikon debatti.
En tiedä, tuleeko itse tässä hullua hurskaammaksi, mutta ainakin jotain tässä koko ajan yritän ymmärtää enemmän liittyen ilmastonmuutokseen ja niihin ratkaisuihin, joita pitäisi tehdä globaalisti ja totta kai meidän suomalaisten. Ja miksi juuri meidän suomalaisten? Siitäkin tästä ollaan puhumassa ja täällä vieraana siis tänään ovat ilmastopolitiikasta väitellyt Eerit Korola ja Helsingin vasemmiston kaupunginvaltuutettu Elokapinan liikkeen ympäristöaktivisti Elina Kauppila. Tässä on puhuttu muun muassa tämmöistä niin kuin energiamurroksista, että onko se puunpoltto nyt ollut hyvä ratkaisu tai entäs sitten aurinkoenergia tai tuulivoima ja niin edelleen. Niin jos puhutaan tämmöistä niin kuin ideaalista, mihin pitäisi päätyä, niin ymmärtäisin näin, että riippuu vähän alueesta, missä eletään, niin kannattaa tehdä ratkaisut sen mukaan. Mutta ei Eerit Korola, miten itse vaikka, miten näet tämän energian murrosten merkityksen vaikka nyt tällä hetkellä? Minne pitäisi edetä, että siitä koituisi mahdollisimman vähän haittaa ihmiskunnalle ja maapallolle? Mm.
No yleisesti ottaen mä ajattelen, että Suomi on esimerkki aika hyvin tehdystä energiapolitiikasta, koska meillä on energiapoliittisesti monipuolinen paletti. Meillä on paljon vaihtoehtoja ja ydinvoima yhtenä niistä, että pidän hirveän arvokkaana sitä, että meillä on sitä ja meillä sitä rakennetaan. Ja mä oon aikoinaan ollut ydinvoiman vastustaja ja kun mä sitten niin kuin tutustuin tilastoihin ja tosiasioihin, niin jouduin kyllä muuttamaan kantaa niin kuin näin, että sen alasajo systemaattisesti niin kuin lisää fossiilisen polttoaineen käyttöä vaan ja sitä kautta vaikuttaa esimerkiksi negatiivisesti ilmanlaatuun, että tämä on yksi sellainen vähän niin kuin anteeksi antamaton rikos, jota ympäristöjärjestöt on edistäneet, että koen.
Eli
tietysti sitä pahana.
Ydinvoiman vastustamisella.
Niin, toki muutenkin petyin aika paljon ympäristölainsäätäjänä ympäristöjärjestöihin, koska huomasin, että nekin tekee oman kaltaistaan bisnestä ja yksinkertaistaa kovasti asioita. Ja toki olen senkin nähnyt, että niiden parinkymmenen vuoden aikana, että ne on joutuneet kääntämään kelkkaansa kaikissa keskeisissä ilmastopolitiikan kysymyksissä. No joo, esimerkiksi heidän suhteensa puuenergiaan on muuttunut täysin ja biopolttoaineisiin on muuttunut täysin ja jätepolitiikka on joutunut muuttamaan kantaa ja ne ajoi aikoinaan voimakkaasti esimerkiksi biopolttoaineita, kun ja siinä vaiheessa mä tietenkin sain leiman tällaisena ilmastopolitiikan jarrunaisena, kun mä kritisoin sitä, ettei biopolttoaineisiin kannattaisi suinpäin rynnätä.
Okei, hyvä. Elina Kauppila, miten tämä niin kuin energia, oikeastaan sama kysymys siitä, että jotta ihmiskunta pelastuu ja toisaalta maapallo pelastuu, minkälainen on hyvä energiapolitiikkaa tai minkälaisia ratkaisuja pitäisi tehdä?
No, jos mä puhun Elokapina-liikkeen näkemyksistä, niin Elokapinassa ei tarjota niin kuin ratkaisuja, vaan sanotaan, että pitäisi perustaa sellainen kansalaisfoorumi,
kyllä,
joka sitten asiantuntijoiden parhaimman tiedon mukaan etsisi ne ratkaisut, jotka tähän kriisiin vastaisi. Eli no, Elokapinalla ei tässä esimerkiksi ole niin kuin selkeitä kantaa vaikka ydinvoimaan. Eli
ei myöskään vihreillä tänä päivänä, että sielläkin Atte Harjanne esimerkiksi on halunnut tuoda tätä kysymystä esille.
Niin, mä en nyt sanonut, että Elokapina olisi myöskään ydinvoimamyönteinen. Eli niin kuin mä sanoin, niin meidän toiveena ja itse asiassa vaatimuksena on se, että koska tällä hetkellä näyttää siltä, että ilmastopolitiikka, ilmasto- ja ympäristötoimet ei ole riittävän tiukkoja päättäjien tasolta, niin että perustettaisiin tällainen kansalaisfoorumi, joka sitten olisi satunnaisotannalla valittu ja edustaisi siten niin kuin hyvin moninaisesti kansaa ja sitten saisi niin kuin tutkijoilta parhaimmat tiedot siitä, että minkälaisia erilaisia ratkaisumalleja on olemassa ja sitten, että he niin kuin tekisivät sitten semmoisia ratkaisuehdotuksia ja siihen sitten sisältyisi myös se, että minkälaisia energiamuotoja käytettäisiin.
No miltä kuulostaa tuo väite, että kun on ollut tässä viime vuosikymmenet energiamurrossa sitten on huomattu vaikkapa, että puun poltosta tuleekin enemmän päästöä ilmakehään, eli riippuu mistä mitataan se hiilidioksidi, onko piipun vierestä vai sitten tuolta ilmakehästä ja muutenkin, että kun lisääntyy se tieto siitä, että tämä ei ollutkaan hyvä reitti, mitä ollaan oltu kannattamassa.
No ilman muuta, siis meillähän on ollut kyllä niin kuin vuosikymmeniä jo tieto siitä, että minkälaiset toimet on vahingollisia ja meidän pitäisi niitä niin kuin vähentää. Eli jos esimerkiksi me todetaan, että joo, että puun polttaminen tai just niin kuin biokaasu tai kaasun polttaminen, just esimerkiksi nyt kun puhutaan tosi paljon siitä, että minkälaiseksi autokantaa pitäisi muuttaa, niin multa esimerkiksi on kysytty sitä, että minkä takia kaasuauto ei ole yhtä hyvä vaihtoehto kuin sähköauto, niin totta kai niistä vahingollisista toimintatavoista pitää luopua, että se on ihan selvää.
Ja autoliikenteen sähköistäminen on ollut yksi semmoinen teema, mitä olet toivonut, mutta sitten eikö siihen liity taas se, että millä tavalla nämä sähköakut, sähkökennot valmistetaan, että kun tarvitaan nikkeliä, niin se on taas joidenkin afrikkalaisten selkänahasta ja heidän ympäristöstään pois.
Joo, siis joo, siis en ole henkilökohtaisesti toivonut autoliikenteen sähköistämistä, totta kai toivon,
että yhtenä
ratkaisuna kyllä, että ne autot, jotka on välttämätöntä, joita on välttämätöntä ajaa niin, että sähköistettäisiin, mutta se on ihan totta, mun mielestä kaivostoiminnassa, tai ei mitenkään mun mielestä, vaan kaivostoiminnassa on ihan selkeitä ongelmia, sitten taas just ihmisoikeuskysymyksiä, mutta myös ympäristöongelmia. Eli kaikissa ratkaisuissa on niin kuin, puolensa ja sitten yritetään just sillä kansalaisfoorumilla sitten olisi hyvä ja hyödyllistä yrittää löytää niitä ratkaisuja, jotka sitten nauttisi kansan luottamusta ja jotka toisaalta olisi tieteen tukemia.
Musta tämä on vähän kummallista, että demokratia korvataan jollain kansalaisfoorumilla, että demokratiassahan olisi juuri tämän ainekset, että mehän valitaan ihmiset sitten, joiden velvollisuus on etsiä tätä parasta tietoa. Ja eihän tämä sinänsä ratkaise se, että tulisi uudenlainen foorumi, joka tekee tätä asiaa. Mutta sanoisin, niin kuin, että olen oppinut sen, että kaikkiin asioihin näköjään liittyy se kääntöpuoli ja kaikissa asioissa on omat vaikeutensa. Että jos me niin kuin hyväksytään se, että tämä elämä niin kuin maksaa jotain ja ottaa jonkun hinnan, niin on vaan syytä aina tutustua ja mitata niitä asioita tarkkaan. Että ei se pidä paikkaansa, että se on aina tiedetty, mikä on hyvää ja mikä on huonoa. Monet ihmiset on joutunut tarkistamaan näitä, että mikä toimii ja mikä ei.
Jos mä voin vielä tarkentaa hieman, että ei ole ollenkaan tarkoituksena, että mitenkään demokraattista systeemiä nakerrettaisiin, vaan enemmän niin kuin, että tähän kriisitilanteeseen niin siihen tuottaisi
tuo, niin kuin rinnalle tällainen menetelmä, jota on itse asiassa käytetty tosi paljon tämmöisissä kinkkisissä tilanteissa. Ja että se nimenomaan siinä on erona se, että koska se on satunnaisotannalla valikoitu joukko kansalaisia, eli jos ajattelee kuulijakin sitä, että se olisi nimenomaan kansalaisista koottu, että ei mitenkään sille, että elokapina siellä istuisi ja päättäisi, vaan päinvastoin niin, että elokapina toivoo, että osallistettaisiin kansaa, jotka saisi kuulla sitten tutkijoilta mahdollisimman hyviä ja tehokkaita toimia.
Mutta miksi esimerkiksi sitten elokapinalla, että jos se on niin kuin keskittynyt nimenomaan ilmasto- ja ympäristökysymykseen, miksi siellä on sitten antirasismityöryhmä?
Sen takia, että elokapinan sisällä pyritään tekemään antirasistista toimintaa, että meidän yhteisö olisi mahdollisimman turvallinen ja että kaikki ihmiset vois osallistua.
Okei, entäs sitten jos tulee keskustelu, vaikka tilanne, että puhutaan ilmastokysymyksistä ja vain ilmastokysymyksistä, mutta sitten on vaikka joku perussuomalaisen poliitikon kanssa tämä keskustelu, niin miten tällaisessa tilanteessa sitten nähdään tämä antirasismityöryhmässä?
No elokapinassa nähdään myös, että meillä on poliittisena uhkana ekofasismi ja sen takia me yritetään mahdollisimman vähän antaa tilaa niin kuin sellaisille yhteisöille ja poliitikoille, joilla on selkeitä yhteyksiä fasistisiin liikkeisiin. Eli ihan sen takia, että sekä meidän liike että tuleva yhteiskunta olisi mahdollisimman turvallinen.
Dialogin syntyminen joka tapauksessa on se, mikä on tänäänkin tässä tarkoituksena. Ja vielä lyhyesti, jos hyvä puhua metsästä, koska puhutaan näistä hiilin nieluista. Ja hiilen situmiseen liittyen yksi knoppitieto. Tiesittekö, että hetulavalaiden vartaloissa hiili on varastoissa ihan niin kuin puissa? Mutta yksi iso valas voi sitoa elämänsä aikana enemmän hiilidioksidia kuin 1300 puuta. Siksi ympäristön ja merien suojelukin on tärkeässä roolissa. Mutta metsistä on nyt paljon puhuttu. Ja Suomen ja Suomen tasavallan presidentti Sauli Niinistö oli yksi pääpuhista metsä- ja maankäyttösektoria koskevassa valtiopäämiesten kokouksessa, jossa julkistettiin Glasgow'n ilmastokokouksen metsäjulistus. Eilen allekirjoitetun sopimuksen mukaan metsien hävittäminen pyritään estämään vuoteen 2030 mennessä. Voisin sanoa, että halleluja on mukana myöskin Brasilia tässä. Eikö tämä ole, Elina Kauppila, merkittävä asia nimenomaan ajatellen biodiversiteettia ja toisaalta sitä, että metsät hän sitoo aika paljon hiiltä?
On. Tämä on tosi merkittävä askel.
Ja vähemmän huolta nyt.
No ei ehkä vähemmän huolta, mutta olin ilahtunut tästä kyllä.
Metsäpolitiikka on tärkeä ja tämä metsäkysymys myös kuvaa sitä, että tämä hiilidioksidikysymyskään ei ole aivan yksiselitteinen, koska hiilidioksidihan on lisännyt viime aikoina maailman metsittymistä. Eli hiilidioksidin runsaus on, että se näkyy satelliittikuvissa ja se näkyy tutkimuksissa, että on tapahtunut tätä vihertymistä, koska metsäthän tarvii kasvaakseen sitä hiilidioksidia. Että tämä on tämän kysymyksen niin kuin vaan muistutus siitä, että monimutkaisella saralla ollaan ja sen takia ympäristökysymyksissä täytyy jatkuvasti ajatella muutakin kuin tuijottaa hiilidioksidiin, että me tarvitaan kokonaisvaltaista ympäristöpolitiikkaa, missä biodiversiteetillä ja sen suojelulla on merkittävä rooli. Metsäkysymys on sellainen, että se voi sisältää myös valtavia ratkaisuja. Se voi viedä meidät kohti sellaista maailmaa, jossa biopohjaisista tuotteista me saadaan asioita, joilla me voidaan korvata sellaisia fossiilisia tuotteita niin paljon, että mä toivon kovasti, että metsäpolitiikasta ei tehdä sellaista, että metsät jää vaan niin kuin seisomaan varannoksi, vaan me myös niin kuin jalostamme niitä merkittävästi, koska uskon, että sillä puolella saadaan ratkaisuja. Nyt jo voidaan melkein kaikki tuotteet korvata niin kuin biopohjaisilla
lyhyesti tuotteilla. Vielä Elina Kauppila.
Joo, no haluaisin sanoa, että mun mielestä on tosi ongelmallista nostaa jotenkin sitä esiin, että hiilidioksidin lisääntyminen helpottanut metsittymistä, kun kuitenkin samaan aikaan meillä on käynnissä massasukupuuttoaalto, joka on...
No se on vaan niin totuus.
Joo, mutta että niin kuin, jos me tavallaan nostetaan joitakin sellaisia pieniä myönteisiä kehityksiä tässä, niin se saa kuulostaa siltä, kun ne olisi niin kuin verrannollisia jotenkin siihen, että kuinka suurissa ongelmissa niin kuin maailman luonnon monimuotoisuus tällä hetkellä on. Ja ajattelen, että suomalainen metsäpolitiikka, niin siinä pitäisi panostaa tosi paljon siihen, että ne meidän metsät olisi aidosti monimuotoisia metsiä. Eli että meillä ei olisi itse asiassa vain sellaisia puupeltoja, vaan että meillä olisi vanhaa monimuotoista metsää, jossa puu saa kaatua ja lahota ja näin edespäin. Eli että nähtäisi se luonnon monimuotoisuus oikeasti tärkeänä kysymyksenä.
Ärsyttävä hetki, kello rientää ja minä Ari Nelonen joudun toteamaan, että tämä oli nyt tässä, mutta ei tämä tietenkään ole nyt tässä. Mutta kiitoksia Eija-Riitta Korhola ja Elina Kauppila tästä keskustelusta ja sitä jatketaan.
Viikon debatti.